Look, Radio Sisilim. Бүгін 13 октябрь жәкшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүгін біздің тапшыруда. Бір ел ішінде еш қыздың хоқ яқлаушыға әйленген Малалы Йосифзай осатлыққа әңгеме берді. Ол қызларға білім алу мүмкінлігі үшін күреші. Уфада Мұстай Кәремге хайкер қойылды. Экстремист есімлігіне кіртілген Чаллы әбейлері пенсиясын ала алмай. Русиядегі түрлі діни ұйымдардың вәкілдері яңа тарих дәрісі турында фикір алышты.
Озатлық радиосы.
Узган ел Пакистанның Сват вилаятендә мәктәп балаларына һөҗүмдә каты яраланган Малал исемле яшь кыз бер ел ичендә дөнья күләм танылган хукук яклаучыга әйләнде. Бүген сездә аның тормышы белән таныштырабыз.
2009-ның башында Исламабадтан төньякта урнашкан Сват үзәнлегендә каты бәрелешләр була. Пакистандагы Талибан сугышчылары кыз балаларының мәктәпкә йөрүен тыя, өйләреннән чыкмаска куша. Сугыш барган шул айларда 11 яшьлек Малала Йосифзай Сват вилаяты башкаласы Мингора шәһәрендә үз өендә яши. Аның мәктәбе ябылган булса да, кыз белем алу хукукы өчен көрәшергә карар итә. Журналист Абдулхай Каккар үтенеше белән ул BBC өчен урду телендә Талибан хакимияте астындагы тормышы турында көндәлек яза башлый. Анда ул үзенең чын исемен күрсәтми. Көндәлек инглиз теленә тәрҗемә ителә һәм аның белән кызыксыну арта башлый. Хәзер Малала Британияның Бермингем шәһәрендә яши. Абдулхай белән әңгәмәдә ул үз тормышы турында сөйли. Абдулхай бүгенге көндә азатлыкта эшли.
Бер көнне үз бүлмәмдә утырганда әтием, кызым, көндәлек яза аласың, аны телефонда сөйләп бирә аласың диде. Бу минем өчен бик зур яңалык иде. Димәк, мин Сватта яшәүче бөтен мәктәп балалары исеменнән сөйләй алачакмын. Мине ишетәләр дип куандым.
Халык савай машуман савай да скунунда җикем җанакайзи дуса эхсасати.
Көндәлеген язып бетергәннән соң Малала New York Times төшергән документаль фильмда Талибанның кызларны мәктәпкә йөрүен тыюы һәм хатын-кызларның аяныч хәле турында сөйли. Үзенең кем булганын дөньяга ул 2011 елда ача. Куркыныч көннәр шунда башлана.
Но да худ ди 2012 ди лавалик шурушей вададым ки
2012 ел башында бик куркыныч булдым. Әтием белән әнием безнең өчен бик курыккан. Мин болар турында белмәдем дә, алар миңа сөйләмәде. Минем өчен бик борчылган алар. Әтием гел сак булды дип әйтә иде.
Ә дәди дөнчә тә хатыры кираны ши. Омат бойыч тә бәхтият ки.
Икемең дә 12 елның 9 октябрендә Малала үзе яшәгән Мингора каласының торгына бер урамы буйлап иптәшләре белән мәктәптән кайтып килгәндә бер Талибан сугышчысы аларга ут ача. Үзенә һөҗүм буласын ул алдан сизгән.
Өнүдәди вакыйны махке хубахум замада хялу типагы куса китебезе скульта вапас.
Миңа инде шул урамнан мәктәптән кайтканда шундый ук хәл булган кебек тоелды. Алдыма бер кеше яки талип чыгып, миңа корал күтәрә. Мин аңа, әйде, ат миңа дим. Ләкин аңарчы балаларга белем бир, үз балаларыңа да дип сорыйм. Шул ук вакытта мин аңа башмагымны да атам. Әмма бер мәлдә мин аңа башмак атсам, үзем талиптан кайсы ягым белән аерылам соң мин
дим.
Малала иптәшләре белән мәктәп машинасында кайтып барганда башына һәм муенына яралана. Тагын ике кыз яралана, әмма аларның җәрәхәтләре Малаланыкы кадәр каты булмый.
Иң соңгы хәтерләгәнем Госман абый машинаны кабыза. Аннары нәрсә булганын белмим.
Ядерәне башыннан алыр өчен Малалыга катлаулы операция кирәк була. Баш миенә зарар килмәсен өчен аның баш сөягенең бер өлешен табиблар бөтенләй алып торырга мәҗбүр була. Беренче ярдәм күрсәтелгәч, Малаланы Суаттан Пешавардагы хәрби хастаханәгә, соңнан Исламабадка алып китәләр. Шул вакытларда ул үз аңына килер өчен күргән тырышлыкларын искә ала.
Бер биш көн аңыма килә алмый ятканда бик күп төш күрдем. Үземне үлгән кебек хис иттем. Әмма үлгән булсам ни өчен мин кабердә түгел дип сорадым. Фәрештәләр кайда монда? Төш күргән кеше аны төш дип белми бит. Әмма ул төш түгел иде, мин аңсыз идем. Мин уйлап ятканмын. Мин аңыма килергә, торып китәргә тырыштым. Чын күңелдән уянырга теләдем.
Пакистан һәм бар дөньяда Малаланы яклауы зур була. Хатын-кызлар үз хокуклары өчен көрәш алып барган Афганистан һәм Непал кебек илләрдә Малалага исәнлек теләп, ураза тоту һәм гыйбадәтләр оештырыла. Хәле тутыркылангач, Малаланы Британияның Бермингем шәһәренә дәваланырга китерәләр. Хәзер ул үзе түгел, гаиләсе өчен борчыла.
Яныма доктор килгән саен мин кагаз калям сорап сорауларымны яза идем. Сөйләшә алмадым, үзем сулыш та ала алмадым. Трубка аша иде барысы да. Шәфкат туташыннан болар өчен кем түли? Безнең акчабыз юк бит дип сорадым. Әтием монда килергә билетка да акча таба алмый. Аннар бәлки үзе безнең мәктәпне, безнең өйне сатып бурычка алып килә алар дип хыялландым. Ләкин ул мәктәп белән өй безнеке түгел икән. Без анда түләп яшибез икән.
Малаланың Британиядә дәвалануы өчен Пакистан хөкүмәте түләде. Аның гаиләсе Британиягә килде. Әтисен Бермингемдагы Пакистан консуллыгына эшкә алдылар. Пакистан президенты Малаланы илнең киләчәге дип атады. Әмма бу батыр кызның дөньяга танылуына көнләшеп һәм шикләнеп караучылар да бар. Мингора базарында хәбәрчебезгә Малалага беркем дә ут ачмаган, аның кызлар хокуклары өчен берни дә эшләгәне юк, ул хокуклар өчен көрәшне үзенең данын арттыру өчен генә куллана дип санаучылар да очрады.
Аның ул танылуыннан Пакистанга бер файда да юк. Фәкат үзе өчен генә эшләде ул аны. Суат халкына ни файда? Англиягә китәр өчен, гаиләсен, яраланган тагын башка кызларны алып китәр өчен эшләде ул аны.
Халык тулган бу көнне базарда Малаланы яклаучыларны табу да авыр булмады.
Малала безнең як баласы. Аңа карата тискәре мөнәсәбәт аңлашылмый. Суат ягына да файда булды. Дөнья һәм Европа Суаттагы хәлләрне күрде. Малала исламга каршы түгел, ә исламны яклап сөйли.
Малала үзе аңа карата әйтелгән төрле сүзләргә игътибар итми.
Малалага атканнармы юкмы мөһим түгел. Мине якламасыннар. Кызларга, хатын-кызларга белем бирүне якласыннар. Минем бар теләгем шул. Миңа яклау кирәкми.
Терелеп аякка баскач, Малала 2013 елның 12 июлендә беренче тапкыр халык алдына чыкты. Малала көне дип аталган бу чара Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр оешмасында узды. БМО генераль секретаре Пан Ги Мун аны каһарман дип атады.
Malala Day is not my day.
Малала көне миңа багышланган көн түгел. Бүгенге көн үз хокуклары өчен көрәшкән һәр хатын-кызга, һәр малай һәм кызга багышлана.
Who have raised their voice for their rights.
Суатта туып үскән гап-гади кыз баладан бар дөньяга танылган кеше хукукларын яклаучыга әйләнүнең авыр яклары да бар. Әмма Малала үзе моңа бер дә үкенми.
Тормышыңда ниндидер максатка ирешергә телисең икән, нәрсәдәндер баш тартырга кирәктер дип саныйм. Минем максатым кыз балаларга белем алу хокукын бирү һәм тынычлык. Бу максатлар өчен мин бала чагымнан баш тарттым, әмма бер дә үкенмим.
Малала туып үскән Мингорода быел башлангыч һәм урта мәктәпкә укырга кызлар, малайлар белән бергә йөри. Күпләр бу турыда уйлап та карамый. Малала аларның мәктәпкә йөри алу хокукы өчен көрәшне дәвам итергә җыена. Малала 2013 елда балаларның тынычлык бүләгенә лаек булды. Берәр көнне ул бергә укыган һәм үскән кыз малайлар белән яңадан очрашырмын. Кызлар һәм ханымнар өчен имин булган, хатын-кызлар кыерсытылмаган илгә кайтырмын дип хыяллана.
интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk Radiosu.
Башкортстанда Мустай Кәримгә һәйкәл ачылды. Аның янында скверда булдырылды. Байтулла Фатхуллин сөйли.
Бүген Өфөлә Башкортстанның халык шагыйры Мустай Кәримгә һәйкәл асылды. Билдәле шәхес, шагыйр һәм әмәдә мәмәгать эшмәкәре Мустафа Сафа улына һәйкәл һалынуы турында август башларында укыдыр башлангайны. Ул вакытларда ук һәйкәл тирәһендә эштер бара ине. Бүген аны тантаналы шартларда астылар. Монументты асу тантанасында шагыйр Кадим Аралбаев Мустай Кәрим арабызга әйләнеп кайтты. Кайтуларың менә Мустай агай тине.
Мустай Кәрим безнең дәвердәрнең, буаттарның бөек шагыйре һәм ул 20-нче буаттан 21-нче буатка ошо бөеклеге менән атланы. Бүген менә аны без тулы һынында халкына кире кайткандай күрәбез. Ул Кугыштан кайткан, Мәскәүгә сыйздардан кайткан, туган җир дип кайткан һәм менә ошо кайту символлаштырылган мәңгелеккә һәйкәл булып, уның артында бүтә язгандары, тормышы, киндек булып кына әле бәләкәй чагында йөргән олы инәһенең алдынан китеп бара атлап, һугышта дошман пуляһы комсомол билетын кишеп үткән чакта яраланган килеш бераны күрәбез. Күкрәгенән куштар ысыра, шуннан инде ауганда ла йөрәге ярылып үлгән ат һымак авырга тигән теләген мәңгеләштергән скульптор аттарында. Кыскасы, Мустай Кәрим ул безнең йөрәктән бер вакытта киткән юк ине. Ә менә эрехен булып безнең алга яңынан кайтты. Кайтуларың менән Мустай кайтып әйтке килә. Без аның варислары иҗатта, әдәбиятта һанатмасбыз.
Башкортстанның халык шагыйры Кадим Аралбай, Башкортстанның халык шагыйры Мустай Кәримдең һәйкәле асылуы турында һөйләне. Мустай Кәримдең бронзаһаны аның исемен йөрткән Мустай Кәрим урамында профсоюзлар йорты алдында куелды. Монументның авторы скульптор Андрей Ковальчук шагыйрды ныклы адымнар белән ышаныслы алга атлаган хәлдә һынландырган. Кул язма кагазлары арттан канат кебек яйылган. Һәйкәл монументында Мустай Кәримдең бала сактагы кошаматы киндек образлар күренеп кала.
Пространство вот этого места, но диктовало не просто какую-то одну фигуру, а все-таки более сложную пространственную композицию скульптурную. И саму фигуру Мустай Карима впереди, как доминанту, а сзади взлетающие страницы его произведений с отдельными образами. Этот элемент или эта композиция страницы произведения, она где-то напоминает крыло птицы с некоторых вот ракурсов. Я увидел, что вот в этом есть достаточно такое здравое зерно и очень интересное для меня, как для скульптора.
Мустай Кәрим монументының авторы скульптор Андрей Ковальчук һөйләне. Скульптура янында сквер барлыкка килде. Унда сәскә түтәлләре, ике фонтан, заманса яктырту системаһы яйәүлеләр өчен яңа юллар булдырылды. Һәйкәлдең бейеклеге 6, тирәягы 15 метр самаһы. Композицияны кую, уның тирәягын төзекләндерү, шул исәптән фонтандар яһау республика катнаһына 100 миллион сумдан артыграк суммага барып басты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Озатлык радиосы.
Сез Озатлык радиосын тыңлайсыз. 10 октябрь Казан Кирмәндә Татарстан Республикасы мавыктыргыч сәяхәт китабы тәкъдим ителде. 500 битлек китап татар, урыс, инглиз һәм гарәп телләрендә нәшер ителгән.
Айырмасы башка китаплардан шунда, мында искиткеч күп мәгълүмат. Тарихи яктан да, бүгенге көн тормышы турында да мәгълүматлар шактый. Һәм бизәлеше белән дә башкалардан айырылып тора, чөнки анда искиткеч матур фотолар һәр районнан тупланган һәм Казанның үзеннән тупланган бик күп фотолар. Шуның белән ул бик матур бизәлеше булып чыкты да.
Безнең һәр китапның тарихы, мәдәнияте, традицияләре чагылдыра.
Китапны укып чыккан һәр кеше республикабыз буенча мавыктыргыч сәяхәт ясап, искиткеч мәгълүмат алырга
тырыша. Я нашел этого художника, который нарисовал эту уникальную картину. Это член Союза художников, что удивительно, не республики Татарстана, наши соседи. Чувашской республике, и пользуясь таким случаем, Александр Шарович, я хочу вам подарить скромный подарок. Эта работа, она будет теперь принадлежать вам. Такая картина.
Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Озатлык радиосы. Тарихи сәхифәдә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез.
Елға қадар Русия мүсілманнары арасында автономия идеясының әсәрі дә көрінмей диярлік. Патша Русиясында Финляндия халқы бір түрлі автономия рәуішінен файдаланған белгілі. Ләкин империяда башқа қауымларының хәлі тулысынша хакимиеттегілер кәйфіннен тұрған. Бұ халықлар арасында мүсілманнарының вәзгіеті иң ауыры болған. Оларға бұй үлді ғадәттә ят етіп қарағанлар. Бір түркім құқықлары яшіпленген, я бітімлі берілмеген. Мәселен, Русияның Европа үлішінде яшаген татар башқыртлар армияға алынған. Шулық вақытта Орта Азия һәм Қазақстан халқы 1916 елға қадар харби хизметтен азат етілген, яғни урыслар білен бір тегіз құқықта болған.
Әлбәттә, хукукый тигезлекне зыялылар аңлаган, тик бу хакта сүз әйтергә кыймаганнар, яисә мөмкинлек тапмаганнар. Мондый шартларда автономия идеясының халык арасында таралмавы бик табигый күренә. Русия мөселманнарыннан бу идеяның мөһимлеген аңлап, кыю рәвештә бәян иткән беренче шәхес дин галиме, батыр сәясәтче Габдрәшит Ибраһим, Рәшит Казый була. Ул патша хакимиятенең иң караңгы көннәрендә үк инде чит илдә бастырган әсәрләр белән самодержавиягә каршы көрәшә. 1895 елда язган «Чубан йылдызы» исемле әсәрендә Русия мөселманнарының проблемнарын ачыклый.
Габдрәшит Ибраһим автономиягә булган карашын «Автономия яки мөхтәрият» исемле китабында бәян итеп, милләттәшләренең диккәтен бу проблемага тарта, дөресрәге, гомумән аларның автономия турындагы сай белемнәрен байыта. Билгеле ки, ул бары 1905 елгы манифест чыкканнан соң гына әсәрен бастыруга ирешә. Автономия яки мөхтәрияттә Ибраһимов Русия хакимиятенең гаделсез идарә ысулларын кискен тәнкыйть утына тотып, мөселманнарга карата эшләнгән дини, социаль һәм сәяси хаксызлыкларны аерым-аерым күрсәтеп чыга. Китапта ул бу хакта булай дип яза.
Крешеннер кире исламга кайткан чиракта Сибирге сырлы. Арабызда яшаучы урыс попларына безнең телебезне өйрәнергә мәҗбүр ителми. Әмма руслар белән һәрбер мөнәсәбәте элемтәсе булмаган рудашларыбыз мулла булырга теләсәләр, урыс телен белүләрен исбатларга һәм шуны Уфадагы рухани идарәдән раслатырга тиешләр. Югыйсә мөфтилек хезмәткәрләренең мулла һәм мәзиннәрдән имтихан алудан тыш башка хукуклары юк. Бөтен нәрсәне бары мөфти үзе хәл итә. Миллионлаган мусульманнар Ильминский исемле кафир тарафыннан билгеләнгән мөфти кулында. Безне урыс хәрефләрен кулланырга мәҗбүр итәләр. Сугыш мәйданнарында безгә мусульман кардәшләребезгә каршы сугышырга кушалар. Хөкүмәт урысларны Уралга һәм Түркстанга күчерү юлы белән мусульманнарның ул төбәкләрдә ачлыкта калуын тәэмин иткән.
Нәкъ менә бу мәсьәләләрне хәл итү өчен Русия мусульманнарына автономия кирәк. Габдрашид Ибраһими күтәрле автономия тәкъдим итә. Акмалы, Турғай, Урал, Жидесу төбәкләрендә яшәгән казаклар, Түркстан, Кавказ һәм Дагыстан мусульманнары өчен ул бер төрле мөхтәрият планын алга сөрсә, Ишке Русия ягъни Идел-Кама, Урал төбәге һәм Сибир мусульманнарына араларында күп санлы мусафир урыслар яшәү сәбәпле башка рәвештәге автономия хукукларын таләп итә. Һәм китабында ул булай дип яза:
Моннан тыш Дәүләт Думасында сайлауда яшәгән төбәкләренә карап түгел, гадел рәвештә халык санынча вәкил күрсәтергә һәм үзләренә аерым сәяси партия төзергә тиеш. Мусульманнарның христианнарга алар социал-демократлар, мусуллар мәхәмияте юк карап нидер өмет итүләре мөмкин түгел. Чөнки узган сайлау нәтиҗәләре безнең гаделлек яклы христиан дусларыбызның Сарытау, Түбән Новгород, Тамбов, Пермь, Пенза, Рязань һәм башка җирләрдәге намзәтләребезгә тавыш бирмәүләрен күрсәтте һәм нәтиҗәдә Бу төбәкләрдән һичбер вәкилебез Дәүләт Думасына сайланмады. Шуның өчен дә мусульман мәркәзи шурабыз һәм Думадагы мусульман фракциясе бу хәлләр турында тәкъдим әзерләмәде. Бездә яна 25 миллион Русия мусульманнарының мәнфәгатьләрен яклау өчен төзелгән Иттифакы муслимин исемле сәяси оешмабыз да бар. Шуның өчен Түркстан, Казакъстан, Дагыстан, Азербайҗан һәм Русияның башка өлкәләренең төбәкләрендә яшәгән мусульманнар үзебезнең проблемаларыбызны белүче вәкил Лер сайлап, комиссия төзергә тиешләр. Бердәмлек булмаган тәкъдирдә бөтен нәрсәдән мәхрүм калырбыз, юкка чыгарбыз.
Габдрашид Ибраһимов фикерләрен бик ачык белдергән. Илдәге һәр мусульман бу фикерләрне уртаклашкандыр мөгаен. Әсәрнең аңа охшашлылардан аерып торучы бер ягы бар. Ул да булса, эчтәлекнең тыгыз, җыйнак рәвештә бирелүе, проблемнарны күрсәтү генә түгел, аларның шишу юлларын билгеләү. Кыскасы, автономия яки мөхтәрият Русия төркиләренең тәҗрибәләре белән формалашып килгән сәяси карашларын да чагылдыра.
1905 елда үсеш алган вакытлы матбугат берничә елдан кысырыклана башлый. 1905 елгы урыс инкыйлабыннан әүвәл вакытлы матбугат нәшер итү өчен үстереп җибәрә алмаган мусульманнар өчен патша игълан иткән манифест бәйләп бетергесез форсат тудыра. 1905-7 еллар эчендә, ягъни премьер-министр Столыпинның реакцион режимы урнашкан вакытта, мусульманнар 20 газет һәм 13 журнал нәшер итеп өлгерә.
Әлбәттә, цензура аларның күбесенең чыгуын тыя. Нәтиҗәдә бары 9 газет һәм 2 журнал редакциялары эшләрен дәвам иттерала. Әмма ләкин татарлар матбугат мәйданында көрәшләрен алга таба да туктатмый. 1918 елга, ягъни бөтен бәйсез матбугат большевиклар күзәтүенә күчкәнгә кадәр Идел Уралда төрле исемдә 63 мөселман газеты һәм 34 журнал чыга.
Һәр атнаның дүшәмбесендә азатлык дулкыннарында Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.